Galicia de Mugardos B 0, Perlío 3. O Perlío segue na pelexa polo título da segunda Galicia de fútbol. Falamos co adestrador Chechu Piñeiro. Bo día.
Hola, bos días.
Como foi o partido?
Bueno, pois a verdade é que estivo marcado polo forte vento que había na Pedreira onte pola mañá. No primeiro tempo tivemos en contra, nos dificultaba moitísimo ao noso xogo de balón. Bueno, a verdade é que o Mugardos era un poquinho o que levaba a iniciativa, nos facía unha presión moi moi alta e non éramos capaces de sair xogando o balón. Tiveron un par de ocasións claras, unha que para Rafa e o Rexeite vai ao longueiro, un par de corners que rondaron perigo. Bueno, nos tentábamos combinar un pouquiño e froito deso chega o gol de Iago, un balón que lle mete Xavi en profundidade, e se planta diante do portero e bate por baixo. Chegamos así ao descanso e bueno, aí xa vemos que vai cambiar a configuración porque vamos ter o vento a favor. Eso, a verdade, nótase outra vez moitísimo. Pasamos a ser máis os dominadores da pelota. Temos tamén un par de ocasións moi claras. Tamén Xavi remata o longueiro nunha chilena. Hai un par de cornes, un que non chega a Gabeiras por pouco. Bueno, a verdade é que o Mugardos tenta sair, pero non, xa non consigue chegar con tanta claridade á nosa porta. Se ben é certo que non chega o segundo gol xa casi finalizando o encontro, un gol de Dani Varela, un balón que lle mete Isma en profundidade, aguanta moi ben a embestida do defensa e bate o porteiro por baixo. Bueno, xa o último chega no desconto, foi a última xogada do encontro, outro gol de Dani Varela, que tamén define moi ben ante a saída do porteiro. Entón, bueno, o marcador é un poquinho enganoso, porque costounos moitísimo xogar, costounos moitísimo crear as ocasións, pero bueno, as que tivemos as metimos, por suposto moi contentos por eses tres puntiños que nos permiten seguir aí loitando polo primeiro posto.
O árbitro non sacou un só cartón en todo o partido, iso parece un imposible no fútbol de hoxe, non?
Sí, é algo curioso, a verdade é que, bueno, permitiu bastante, non é que houvese accións de bueno, accións duras, accións agresivas, pero bueno, algún cartón sí que podería ter sacado por alguna falta ou alguna protesta, pero bueno, considerou que era mellor leválo así, e bueno, pois, para nós perfecto que non sumamos tarxetas en contra.
Contas con todos os efectivos ou hai algún lesionado despois do partido?
No, en principio temos, bueno, onte non poido xogar Jaime pola acción da semana pasada, ten 4 puntos que lle quitarán nestes días. Ferreño sigue cos seus problemas de xeonllo, pero bueno, empezou xa a adestrar. Bueno, máis ou menos temos a plantilla a disposición.
O Maniños encabeza a clasificación con 13 puntos, o Perlío ocupa a segunda posición con 12, pero un partido menos, terceiro, o Neda con 10 puntos. Aínda quedan 17 xornadas por disputar e vos sabedes por experiencia que a liga é moi larga, non?
Sí, moitísimo, moitísimo, porque ademais estamos vendo que bueno, pois nos costa moitísimo sacar os partidos. Hai rivais moi duros que, bueno, cos que aínda non xogamos. Eu creo que ir xogar a Nareio vai ser complicadísimo. O Neda está vindo pois con bastante forza, a verdade que non os vin aínda. Bueno, despois o penso que vai ser o gran rival é o Maniños. Está gañando con bastante solvencia os encontros. Xa disputamos dous contra eles, un na copa e outro na primeira fase, foi complicadísimo. Entón, bueno, queda moitísimo, quedan moitos partidos. O Cariño tamén parece que está aí enganchado. Bueno, pois queda moitísimo, hai que seguir tentando. Se podemos sumar de 3 en 3, perfecto. Senón, se hai que sumar un puntiño, pois hai que sumalo. E bueno, no momento que cheguen as derrotas, pois facernos máis fortes para volver a encadenar victorias.
Pero xa para a vindeira xornada, esta semana, Perlío Maniños, un encontro importante, primeiro contra segundo, encontro de rivalidade, quizáis tamén relevancia para o ánimo dos equipos, non?
Sí, a ver, chega un pouquiño cedo ese derbi, pero bueno, a ver, contando que gañásemos os tres puntos, daríamos un pequeno golpe na mesa, porque pasaríamos por diante deles, nos cun partido menos, e bueno, sería, como ben digo, es un arreón importante. bueno, a ver, vai ser partido complicadísimo, como foron os dous que xogamos contra eles. Na primeira fase gañamos con solvencia, pero foi complicado. Na Copa tivemos que recurrir aos penaltis. Bueno, xa a parte do, bueno, pois o tema este de que o derbi de rivalidade, pois, bueno, súmase eso, que están nun momento bastante bo de forma, están, como digo, metendo moitísimos goles, encaixando poucos. Bueno, partido moi complicado, xa o esperamos, pero bueno, vamos a preparalo durante a semana, a ver que podemos facer o domingo.
Chechu Piñeiro, adestrador do Perlío, moitas grazas.
Nada, gracias a vos.